Memilih pelayanan artikel nomor 4. Dalam zaman maklumat hari ini, kita hanya boleh kagum dengan beberapa kumpulan dan jemaat-jemaat di dunia yang menggunakan nama Kristus. Walaupun apabila diasingkan daripada mereka yang menggabungkan perkataan-perkataan jemaat Allah dalam nama mereka, ianya masih berjumlah besar. Adakah mereka ini mempunyai credibility? Adakah mereka ini semuanya dibentuk oleh Kristus? Adakah Kristus terbahagi? Bagaimana kita memilih pelayanan yang betul yang membawa kita kepada Kristus? Adakah kita harus melihat kepada jajaran pemimpin berurutan yang ditetapkan sejak dari Kristus yang merentasi zaman? Bagaimana kita menguji mereka dan mencari jemaat yang benar? Dalam zaman maklumat hari ini, kita hanya boleh kagum dengan beberapa kumpulan dan jemaat-jemaat di dunia yang menggunakan nama Kristus. Perkara ini sudah dinubuatkan akan berlaku. Matius 24 ayat 4 sehingga ayat 5 berbunyi, ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Ayat 5, "Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Beberapa orang telah menyadari bahwa nama itu harus menurut penggunaan Paulus. 2 Korintus 1 ayat 1 berbunyi, "Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya." 1 Tesalonika 2 ayat 14 berbunyi, "Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi." Walaupun diasingkan daripada mereka yang menggabungkan perkataan jemaat Allah atau jemaat-jemaat Allah dalam nama mereka, namun mereka masih berjumlah besar. Adakah mereka ini mempunyai credibility? Adakah mereka semua dibentuk oleh Kristus? Adakah Kristus terbahagi? Bagaimana untuk kita menguji mereka dan menemukan jemaat benar? Jajaran pelantikan yang berterusan. Sebahagian mungkin merasa bahwa seharusnya ada satu jajaran pelantikan berurutan yang berterusan sejak dari Kristus merentasi zaman. Malangnya situasinya tidak selalu demikian. Kadangkala seorang pemimpin yang menggantikan pemimpin lain menjadi jahat dan membawa kepada kemurtadan jemaat. Ini berlaku di setiap penghujung era jemaat sepanjang Wahyu 2 dan 3. Mari kita kaji peristiwa-peristiwa dalam jemaat pertama yang murtad. Yudas 1 ayat 3 sehingga 4 berbunyi, ayat 3, "Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus." Ayat 4, "Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus." Kebenaran tidak diendahkan, dan akhirnya ditolak. Mereka dibawa oleh beberapa orang dalam pelayanan untuk percaya bahwa rahmat berarti mereka boleh meneruskan dalam dosa mereka. Masalah ini terjadi supaya anggota-anggota yang salah boleh dinyatakan, karena mereka akan merasa riang bersama dengan kemurtadan. 1 Korintus 11 ayat 18 hingga ayat 19 berbunyi, ayat 18, sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. 19, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Akhirnya, kaki Dian akan diambil dari pemimpin yang ditetapkan dan diberikan kepada orang yang lain. Wahyu 2 ayat 5 berbunyi, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa lagi yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Oleh karena itu, ianya terjadi pada masa-masa lalu di mana Kristus perlu membangunkan jemaat dari kematian dengan pemimpin baru. Bercakap tentang Bapanya, batu di mana jemaat dibina di atasnya, bersama dengan Kristus sebagai batu penjuru, Kristus berkata kepada Petrus, sebuah batu karang pada masa itu. Matius 16 ayat 17 sehingga ayat 18 berbunyi, ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di syurga. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini melibatkan bahwa pada masa itu, Kristus harus mencegah jemaat dari pemunahan atau kematian. Ditandakan oleh istilah neraka, yakni kuburan. Kepimpinan jemaat telah dianggap mati secara spiritual dan tanpa kuasa menetapkan pemimpin baru yang dapat diterima oleh Kristus. Pemimpin yang murtad akan mengusir para pemimpin yang benar seperti yang telah berlaku. 3 Yohanes ayat 9 sehingga ayat 10 berbunyi, ayat ke-9, aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Ayat 10, karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia meleter melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Apabila jemaat sampai dalam keadaan ini, di mana bahkan kepala manusia pun tenggelam dalam kemurtadan, dia dengan jelas tidak akan menetapkan pemimpin baru yang akan membuktikan pemimpin yang sebenarnya adalah salah. Oleh karena ini, dalam penggantian dari satu era jemaat di sepanjang Wahyu 2 dan 3 kepada era yang lain, seorang pemimpin, manusia harus dilantik dari golongan umat sisa yang setia yang telah diusir keluar oleh pemimpin yang murtad tadi. Kuasa untuk melantik pemimpin diberikan oleh jemaat, dan fungsi pembaptisan adalah kaedah untuk membahagikan Roh Kudus. Allah berfirman kepada jemaat, kepada para pemimpin, dan jemaah. Matius 16 ayat 18 sehingga ayat 20 berbunyi, ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan syurga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di syurga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di syurga. Ayat 20, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada sesiapapun bahwa ia Mesias. Para rasul bersama-sama membentuk badan kepemimpinan. Perdebatan di sini telah digunakan untuk mengembangkan hal prakeunggulan Petrus. Bagaimanapun, kita harus merujuk kepada ayat dalam Efesus 2 ayat 20 dan Wahyu 21 ayat ke-14. Perkataan yang diputarbelitkan di sini adalah dalam bentuk Aramaik untuk batu dan batu karang. Perkataan Petrus untuk Peter atau Petrus dan Petras untuk batu karang merujuk kepada Petrus. Batu jemaat yang benar, kepala adalah Allah dan ianya berlandaskan Allah di mana Kristus akan membina dan perkara ini telah dikaburkan secara sengaja oleh sistem Trinitarian yang melihat diri sendiri sudah bersatu di bawah struktur kepausan untuk terus wujud. Petrus telah dilantik sebagai uskup Antioch dan kebanyakan senarai tidak lagi mengakui bahwa dia pernah menjadi uskup di Roma. Ini dipetik dari senarai kepausan dan antipaus aneks E288. Kuasa tersebut secara resmi diberikan oleh Kristus dalam utusan 70 murid pada waktu pentabisan mereka dan kemudian akhirnya kepada seluruh jemaat dan apa saja yang ditabiskan oleh jemaat dalam taklukan syurga. Lihat Lukas 10 ayat 1 dan ayat 17. Seluruh warga yang jatuh dan setan-setan akan ditakluki oleh utusan 70 murid itu. Mereka akan menjadi konsil pemerintah dalam jemaat yang mana telah mengambil alih kuasa fungsi yang secara resmi diberikan oleh Sanhedrin, yaitu mahkamah tinggi di Yerusalem kuno Israel. Dari saat ini, Israel juga menjadi badan spiritual dan keselamatan dikembangkan kepada para jahiliyah. Kemudian kita lihat bahwa kuasa itu diberikan dalam seluruh badan jemaat. Kita lihat bahwa ianya melantik para pemimpinnya dan mereka telah ditahbiskan oleh kepimpinan di dalam kerangka ini. Kuasa untuk mengikat dan melepaskan adalah perkara yang committed dalam jemaat. Matius 7 ayat 15 sehingga ayat 21 berbunyi, ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ayat 17, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ayat 18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ayat 20. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan syurga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku di syurga. Kita telah diperintahkan untuk mencari pelayanan yang menurut Allah Bapa dan memelihara semua perintah hukumnya. Pelayanan kepada firman yang lengkap. Para nabi dahulu sudah memberikan kita bimbingan. Pelayanan Allah dan anak yang diurapi akan hidup dan mengajar menurut setiap firman Allah termasuk hukumnya. Yesaya 8 ayat 20 berbunyi, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Pelayanan yang benar akan hidup dari setiap firman Allah. Matius 4 ayat 3 sehingga 4 berbunyi, ayat 3, lalu datanglah si pencuba itu dan berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Wahyu 12 ayat 17 berbunyi demikian. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 14 ayat 12 berbunyi, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dalam ini, kita mempunyai cukup bimbingan untuk mencari jemaat yang benar. Sebagai contoh, mereka adalah jemaat yang memelihara Sabat, merayakan bulan baru dan hari-hari kudus dalam kalender Allah. Lihat kalender Allah, artikel 156. Kita lihat bahwa populasi umum mengkritik jemaat yang asli berbuat demikian. Kolose 2 ayat 16 berbunyi, karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Jemaat adalah satu badan yang boleh dikenal pasti di sepanjang 2 milenia telah dianiaya karena penurutannya terhadap perintah hukum Taurat Allah dan kesaksian atau iman Yesus Kristus. Wahyu 12 ayat 17. Wahyu 14 ayat 12. Lihat juga tulisan peranan hukum keempat dalam sejarah pemeliharaan Sabat jemaat-jemaat Allah, artikel nomor 170. Membentuk pelayanan. Tetapi bagaimana pelayanan ini dibentuk? Adakah Alkitab memberi kita petunjuk? Adakah ia menggunakan cara pemilihan tertentu di mana anggota jemaat yang benar akan dilantik untuk pelayanan ini? Ya, memang ada. Kita akan meneliti perkara ini. Rasul pertama Kristus. Kita lihat pelantikan yang pertama menggantikan Yudas. Kisah 1 ayat 15 hingga 20 berbunyi, ayat 15, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, 16, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Ayat 17, dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Ayat 18, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. 19, hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri, Hakal Dama, artinya tanah darah. Ayat 20, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Sekarang kita akan lihat proses pemilihan. Kedudukan manusia yang tertinggi. Pertama sekali, kita perlu memahami bahwa sewaktu Kristus berada di bumi, Dia adalah kuasa yang tertinggi dalam bentuk manusia. Dia memberitahu atau memerintah kepada para rasul untuk ikut serta bersamanya, sementara mereka telah diberikan kepadanya oleh Allah, yang akan memilih semua umat pilihan dan menyerahkan mereka kepada Kristus. Dia sendiri memberitahu perihal panggilan untuk mereka. Allah memilih 12 rasul, Kristus memberitahu mereka perihal pelantikan mereka. Bagaimanapun, Kristus tidak hadir secara fisikal kepada mereka pada masa itu, sewaktu memilih secara fisikal bagi penggantian rasul. Lebih lanjut lagi, rasul yang 11 lagi memiliki kuasa yang sama pada saat itu. Oleh karena ini, tidak ada di antara mereka yang sesuka hati melantik seseorang di bawah dia, karena rasul yang ke-12 itu harus memiliki taraf yang sama dengan satu daripada 12 suku kaum. Matius 19 ayat 28 berbunyi, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan, kembali apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Jadi, pada kedudukan manusia tertinggi ini, kehendak Allah harus dicari. Ini dilakukan dengan proses dua lipat. Pertama, letakkan kriteria pemilihan. Kedua, sekiranya lebih dari satu orang yang layak, undi akan dibuang untuk mencari kuasa yang lebih tinggi seterusnya, yaitu Kristus. Ini akan dilakukan menurut hukum Allah seperti cara pemilihan yang selalu dibuat bagi para imam besar, yakni melalui undi. Menetapkan kriteria pemilihan. Pertama sekali, kriteria pemilihan harus dibentuk. Kisah 1 ayat 21 hingga 22 berbunyi, ayat 21, "Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami." 22, "Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Sekiranya hanya satu orang yang boleh dikemukakan untuk memenuhi kriteria, maka dia adalah pilihan. Tetapi kadangkala lebih dari satu orang yang memenuhi kriteria dan oleh karena kuasa yang lebih tinggi seterusnya ialah Kristus, perkara ini harus diselesaikan oleh mukjizat ilahi jika terjadi hal seperti ini. Kisah 1 ayat 23 sehingga 26 berbunyi, ayat 23, "Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus, dan Matias." 24, "Mereka semua berdoa dan berkata, 'Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini.'" Ayat 25, "untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Ayat 26, "Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu." Inilah cara di mana kedudukan manusia yang tertinggi masa ini diberikan. Dengan jelas, 12 rasul sudah pun memenuhi kedudukan mereka, dan mereka tidak lagi dapat mengambil kedudukan lain. Kedudukan-kedudukan itu sudah diambil melalui era jemaat seperti dalam Wahyu 2 dan 3. Seorang pemimpin manusia harus dipilih, karena kita semua mati akhirnya. Utusan 70 murid membentuk kepimpinan jemaat untuk 2000 tahun, dan ini juga membentuk 70 tambah 2 kali menjadi 144.000 pentadbiran Allah. Lihat tulisan penuaian Allah, korban-korban bulan baru, dan 144.000 artikel nomor 12. Bagaimana dengan pelayanan yang lain? Sejurus sesudah kepimpinan manusia dibentuk, dia akan membentuk pula pelayanan yang lain dengan cara pelantikan. Sekali lagi, kriteria pemilihan akan dibuat dan diadili berdasarkan hasil buah dari pemimpin-pemimpin yang dicadangkan. Pemimpin yang dipilih kemudiannya akan dilantik. Kisah 6 ayat 1 sehingga 6 berbunyi, ayat 1, Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara murid-murid Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ayat 2. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." 3. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal, baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ayat 4. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ayat 5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Ayat 6. Mereka ini dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Kita juga lihat bahwa proses untuk menetapkan kriteria pemilihan ini dan melantik pemimpin telah diikuti sementara jemaat bertumbuh. Titus 1 ayat 5 berbunyi, "Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu." Oleh karena itu, pelayanan tidak boleh melantik diri sendiri. Dia harus diakui oleh umat kudus yang membentuk badan jemaat dan dilantik oleh kepimpinan di bawah kuasa jemaat. Keadaan tertentu. Kadangkala tidak ada jemaat yang mengusulkan pemimpin dari taraf mereka. Kadangkala hanya seorang saja yang berada dalam lingkungan geografi mereka. Maka ini jelas bahwa hanya ada satu pilihan. Kitab yang disalahgunakan. Orang selalu merasa hairan dengan ayat di bawah ini. Ibrani 5 ayat 4 berbunyi, "Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun." Kemudian soalan timbul seperti bagaimana seseorang itu pasti bahwa orang itu dipanggil oleh Allah untuk menjadi pelayan. Bagaimanapun, ayat ini tidak berbicara mengenai hal ini. Marilah kita teliti ayat ini dalam konteksnya. Ibrani 5 ayat 1 sehingga 10 berbunyi, 1. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ayat 2. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Ayat 3. Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. 4. Dan tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah seperti yang telah terjadi dengan Harun. Ayat 5. Demikian pula, Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Ayat 6. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ayat 10. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Dalam bagian ini, Paulus bercakap mengenai imam besar, orang yang mempersembahkan dirinya bagi dosa manusia. Hanya Kristus yang mampu dan telah memenuhi peraturan ini. Oleh karena itu, ayat 5 mengenai orang yang diurapi, Kristus, Mesia, dan bukan mengenai pelayanan manusia dunia pada masa sekarang. Semua pelayanan jemaat berdiri untuk Kristus, seperti para imam dari susunan Melkisedek, sebab tidak ada orang yang akan menjadi imam besar dari susunan yang tidak memiliki imam-imam. Justru itu, umat-umat pilihan sendiri adalah dari susunan Melkisedek sebagai pewaris bersama Kristus. Lihat tulisan Melkisedek, artikel 128. Ringkasan. Selepas era kepemimpinan telah menjadi murtad, Kristus harus membangunkan jemaat dan membentuk kepemimpinan yang baru. Anggota-anggota yang tahu tentang doktrin yang benar telah diberikan kepada umat kudus yang asli dalam abad yang pertama, memilih pemimpin-pemimpin yang berpotensi di antara mereka berlandaskan beberapa kriteria tertentu seperti yang dijelaskan dalam Alkitab. 1 Timotius 3 ayat 1 hingga 7 berbunyi, ayat 1, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ayat 2, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Ayat 3, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Ayat 4, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ayat 5, jikalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Ayat 6, janganlah ia seorang yang baru bertobat agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Ayat 7, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Sekiranya ada lebih daripada satu orang yang memiliki tahap pembangunan spiritual yang sama, maka para pemimpin harus membuang undi selepas berdoa dan berpuasa, supaya Allah melalui Kristus akan memilih pemimpin itu. Pemimpin ini kemudian meminta pengusulan dari jemaah bagi pemimpin-pemimpin, dan dia atau sidangnya kemudian membuat pelantikan berlandaskan hasil buah orang-orang itu berdasarkan apa yang praktikal. Dalam keadaan bila mana jemaat akan bertindak dalam lingkungan yang operasinya sendiri, sebagai jemaat-jemaat Allah Al-Masehi dan cabang-cabangnya di merata bangsa, prosedur ini dibentuk melalui konstitusi bertulis dan kuasa terletak dalam kepimpinan jemaat. Para pemimpin sebagai penyelaras umum memegang semua taraf dan kerja serta tugas-tugas jemaat seperti para rasul, para uskup, pengabar Injil, dan pendeta, supaya mereka boleh melantik orang lain bagi tugasan itu menurut kehendak yang dianjurkan dalam jemaat. Mereka sendiri akan ditentukan oleh undian setiap tahun Sabat pada waktu pembacaan hukum menurut hukum Taurat Allah. Kita dipanggil untuk menjadi bangsa-bangsa raja-raja dan imam-imam orang yang kudus dalam Wahyu 1 ayat 6, Pasal 5 ayat 10, dan ianya tertulis bahwa setiap orang yang akan menjadi raja harus menyediakan dirinya bagi hukum Allah, Ulangan 17 ayat 18, supaya dia akan menuruti perintah-perintah hukum Allah dalam tugasannya. Jadi ianya bersama dengan kita dan ianya ditahbiskan dalam jemaat-jemaat Allah dan diabadikan dalam hukum-hukum kita. Semua pelayanan menggunakan pejabat mereka untuk manfaat jemaat dan ianya bertauliah seperti yang ditetapkan oleh jemaat. Ada dua taraf pelayanan, penatua atau uskup dan diakon. Para pegawai ini akan menjalankan fungsi-fungsi seperti yang diurapi untuknya. Uskup atau penatua boleh memegang apa saja jawatan dalam jemaat dan boleh mengurapi orang lain untuk sebarang jabatan seperti yang ditetapkan oleh jemaat. Diakon boleh memegang jawatan sebagai pengabar Injil atau pendeta atau pentadbir dan boleh menjalankan sakramen dalam jemaat yang mana dia bertolia untuk melakukannya dalam lingkungan had yang ditentukan ke atasnya oleh uskup atau penatua. Lihat tulisan sakramen-sakramen dalam jemaat artikel 150. Seorang diakon boleh membaptis seperti yang dilakukan oleh pengabar diakon Filipus dalam kisah 8 ayat 26 sehingga 40 dan ianya hanya perlu pimpinan roh suci dalam hal ini. Dia sebaliknya seorang diakon boleh membaptis di bawah pimpinan dan upacara kaedah meletakkan tangan akan dilakukan oleh para uskup seperti yang dilihat dalam kisah 8 ayat 12. Sehingga 17, apabila Filipus membaptis di Samaria, ini karena roh suci ditahan dari Simon Magus, dan ini mungkin merupakan keadaan dalam mana-mana zaman yang lain. Tidak kira apa sahaja yang telah berlaku, ianya sudah berlaku untuk kemuliaan Allah yang menurut kehendaknya dan bagi umat-umat pilihannya. Tidak kira apa yang telah berlaku, biarkanlah ia berlaku dengan segala kerendahan hati dan biarlah semua ditakluki oleh mereka yang dilantik untuk melayan mereka. Mengasihi di antara satu dengan yang lain dan biarlah semua melayani dalam kelembutan dan kasih Allah. Melihat dalam aspek yang lain yaitu umur ketika dalam pelayanan, kita dapati bahwa hukum mengatakan seseorang itu harus berumur 25 tahun sebelum dia boleh masuk untuk melayani dalam Ka'bah. Bilangan 8 ayat 24. Bilangan 8 ayat 24 sehingga 26 berbunyi, ayat 24, inilah yang berlaku bagi orang Lewi, setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas, supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Ayat 25, tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu, sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Ayat 26, ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tapi tidak usah lagi ia menjawat pekerjaan itu. Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka. Seseorang harus berumur 30 sebelum dia boleh mengajar. Kristus juga tidak terkecuali dalam hal ini. Dalam sistem Levitikal, mereka memasuki ke dalam pelayanan pada waktu umur 25 tahun dan berhenti pada umur 50. Selepas umur 50, mereka akan tinggal dalam pelayanan saudara-saudaranya. Bagaimanapun, pengurapan boleh dilakukan sebelum 30, seperti yang berlaku dengan Timotius, yang diurapi sebelum sampai tahap umur yang ditetapkan ini, seperti yang kita lihat dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Kita boleh menyimpulkan bahwa perkara ini adalah satu keperluan karena dia harus dihantar untuk misi dan oleh ini membutuhkan pengurapan. 1 Timotius 4 ayat 12 berbunyi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kita mempunyai konsep kuasa dan pelayanan, dan kita juga mempunyai konsep penggunaan wanita dalam jemaat. Dalam Timotius 2 ayat 11 hingga 13 berbunyi, ayat 11, seharusnyalah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Ayat 12, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Ayat 13, karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Perkara tertentu yang dibuat ialah para diakon akan dilantik dalam jemaat untuk pelayanan dalam lingkungan instruksi wanita. Mereka tidak dibenarkan untuk menyuruh atau mempunyai kuasa ke atas kaum lelaki, tetapi mereka bertugas dalam jemaat. Persoalan mengenai instruksi dalam jemaat boleh dilihat dalam 1 Timotius bab 5. Juga dalam 1 Timotius 5 ayat 19 dan ayat-ayat seterusnya, perkara-perkara ini penting untuk susunan yang baik. Susunan jemaat telah dipegang oleh pelayanan dan para saudara menyokong mereka supaya ianya tidak menjadi jemaat yang terpisah, tetapi mereka semua bekerja bersama untuk kemuliaan Allah. Perkara-perkara ini penting dalam pemahaman apa yang kita lakukan dengan pelayanan ini dalam pemilihan mereka, latihan mereka, dan pengawasan mereka yang lama dan bantuan oleh saudara-saudara semua. Semua kamu seharusnya berdoa bagi pelayanan ini dan bekerja bersama untuk menolong dalam tugasan Allah. Setiap kita harus bersifat menyokong kepada pelayan-pelayan kita, tidak dengan mudah melakukan tuduhan dan dakwaan terhadap mereka, dan semestinya tidak cuba untuk mencari kesalahan dan meruntuhkan pelayanan ini.